au repetat astăzi la Moscova că modelul provinciei Kosovo, dacă această provincie va obține independența, este bun de urmat și de Transnistria, Osetia de Sud și Abhazia. Camera inferioară a Parlamentului Rus, Duma de Stat, a anulat astăzi pragul electoral pentru prezența la vot, așa încât alegerile vor putea fi validate în Rusia, indiferent de procentul prezenței la urne. Amendamentele adoptate azi de Duma de Stat stabilesc unele restricții împotriva mesajelor extremiste care pot fi folosite de candidați în campaniile electorale. Guvernul Germaniei a declarat că este profund îngrijorat de sănătatea politicianului din opoziția belarusă Alexandr Kazulin, care se află în greva foamei de aproape o lună într-o închisoare de la Vitebsk. Guvernul german a cerut autorităților de la Minsk să îl elibereze fără întârziere pe Kazulin. Ségolène Royal va fi candidata Partidului Socialist la alegerile prezidențiale de la primăvară din Franța. Ea a câștigat cu o majoritate zdrobitoare alegerile interne din partid pentru desemnarea candidatului la prezidențiale. Fostă ministru pentru mediu, Ségolène Royal îl va avea cel mai probabil ca principal contracandidat pe ministrul francez de interne, politicianul de dreapta Nicolas Sarkozy. Potrivit unor relatări din Irak, 2 din 5 occidentali răpiți ieri în apropierea orașului Savan din sudul țării, în timp ce escortau un convoi de 49 de camioane, ar fi fost eliberați. Relatări anterioare vorbeau despre uciderea unui gardian austriac și rănirea gravă a unui american, dar aceste informații nu au fost confirmate. Președintele american George Bush a sosit astăzi la Hanoi, unde va participa la summitul cooperării economice Asia-Pacific. Este a doua vizită în Vietnam a unui lider al Statelor Unite, după războiul purtat și pierdut de trupele americane în 1975, împotriva forțelor comuniste nord-vietnameze.
Mai multe informații, dar și analize și interviuri găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Parteneriatul politic dintre facțiunea comuniștilor și grupul parlamentar al Partidului Popular Creștin-Democrat nu exclude confruntările, uneori foarte violente, ce se produc în spațiul mediatic oferit de transmisiunile în direct de la ședințele Parlamentului. În topul subiectelor care produc cele mai dure confruntări se află istoria integrată, relatează Vasile Botnaru.
După ce Partidul Popular Creștin-Democrat a reușit să zădărnicească ofensiva reformistă a Ministerului Educației, care și-a propus cel puțin să estompeze, dacă nu să și exclude în acest an, cursul școlar Istoria Românilor, grupul majoritar al comuniștilor s-a văzut nevoit să antreneze Academia de Științe în expertizarea manualelor de istorie integrată, tipărite și trimise în școli. Ceea ce îi nemulțumește pe oponenții comuniștilor din fracțiunea PPCD este componența comisiei împuternicite să verifice dacă noile manuale de istorie integrată conțin ceea ce deputații creștin-democrați numesc falsuri tributare ideologiei comuniste. Iată ce a declarat astăzi deputatul creștin-democrat Ion Varta.
Adepții și promotorii actualelor manuale de istorie integrată sunt reprezentați în respectiva comisie în proporție de 80%. Este limpede că cineva a manifestat o grijă deosebită și un exces de zel pentru a-i conferi comisiei un caracter de operetă.
Deputatul Varta a reamintit subtil comuniștilor că ei au încălcat moratoriul asupra revizuirii cursului școlar ca remediu contra protestelor stradale la care au recurs, în disperare de cauză, cei care s-au opus retragerii cursului de istoria românilor din învățământul preuniversitar.
Ca și în anul 2002, în componența comisiei au fost incluși doar câțiva reprezentanți ai unui alt curent de opinii, care este unul quasi general în societate, care respinge maniera de implementare a manualelor de istorie integrată și conținuturile acestora de factură stalinistă.
În replică, Victor Stepaniuc, președintele Comisiei Parlamentare responsabile cu educația și mass media, l-a acuzat pe deputatul Varta de uzitare a situației sale de deputat pentru a influența desfășurarea expertizării date pe mâna Academiei.
Toate luările de cuvânt deputatului Varta, parcursul anului 2005 și 2006 și în presă, au fost împotriva conceptului de istorie integrată. Dacă istoricii moldoveniști au căzut de acord cu varianta integrată, Ei nu au ținut numai decât să fie istoria Moldovei. Cei care stau pe pozițiile istoriei românilor nu au cedat absolut. Ei nu sunt pregătiți azi să meargă în discuții. Ce face guvernarea? Ce face Academia de Științe? Îi propune pe dâns jumătate în jumătate comisia respectivă să fie alcătuiți din două tabere. Ce propune domnul Varta? Ca ea să fie alcătuită numai dintr-o singură tabără. Deci autorii manualelor care sunt azi în școala de istoria românilor înseamnă că ei să fie în comisie, cei care propun varianta integrată înseamnă că să fie excluși.
Victor Stepaniu, care a iterat cunoscutele generalizări privind caracterul subversiv al mișcărilor unioniste din Republica Moldova, potrivit lui Victor Stepaniu, subliniind că PPCD abia de curând a renunțat la retorica unionistă. Stepaniuc a lăsat să se înțeleagă că obiectul istoria românilor este doar vârful icebergului ideologiei unioniste care încearcă să-i reducă la tăcere pe apărătorii statalității moldovenești, apărători care constituie o majoritate covârșitoare în societate, potrivit lui Victor Stepaniuc.
Ce ar însemna mișcările acestea unioniste care sunt în Republică și majoritatea din acești istorici care au făcut istoria românilor sunt membrii acestor partide. Ce se promovează și ce se dorește? Adevărații patrioți ai Moldovei sunt numiți trădători și numiți falsificatori. Acei care țin la istoria României sau la istoria românilor, aceia sunt cei mai buni patrioți a cărei țări.
Liderul fracțiunii comuniste în Parlament, Victor Stepaniuc, încheia relatarea lui Vasile Botnaru. Manualele de istorie pot perpetua sau combate prejudecățile. La mai bine de 60 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial a apărut primul manual comun de istorie franco-germană, scris în comun de istorici din cele două țări. Un exemplu pe care ar dori să-l urmeze și România și Ungaria.
Primul pas va fi constituirea unui grup comun de istorici care, sub coordonarea Academiilor Naționale, va scrie o istorie a celor două țări. Până în anul 2010. Depinzând de succesul acestui volum, se va decide dacă se va scrie și un manual școlar. O inițiativă salutară, dar care are de trecut obstacole majore, este opinia profesorului de științe politice, Michael Shafir, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
Inițiativa volumului comun, bazată pe modelul franco-german, nu poate fi decât binevenită. Chiar dacă dificultățile în calea finalizării unui asemenea proiect sunt foarte mari, problemele cele mai mari mi se par felul în care acest manual va fi utilizat în clasă. Pentru că scopul manualului, de fapt, este acela al democratizării gândirii istorice pentru elevi. O altă dificultate, una majoră, constă în reacția pe care această inițiativă o va întâmpina și subliniez atât în România cât și în Ungaria.
Se pot combate prejudecăți istorice, vechi de zeci, dacă nu sute de ani, printr-un manual de istorie?
Nu există decât drumul încercărilor tuturor căilor posibile și rezultatul nu poate fi decât un progres incrementar, un progres încet și nu o schimbare de azi pe mâine.
Profesorul de științe politice Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Studenții cu disabilități din Republica Moldova continuă să fie discriminați atât de profesori cât și de colegii lor, susțin reprezentanța ai organizației neguvernamentale Gaudeamus, instituție ce apără drepturile acestor persoane. Problemele celor în jur de 300 de studenți cu disabilități care își fac studiile în universități din Republica Moldova au fost discutate astăzi la un seminar organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Studenților. Relatează corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu.
Majoritatea tinerilor cu nevoi speciale se văd nevoiți să renunțe la studii universitare pentru că se simt discriminați. Unii dintre ei ar avea nevoie de facilități la achitarea taxelor pentru studii, ne-a spus Aurora Furtună, reprezentanta Asociației Studenților cu Dizabilități. Dovada cea mai concludentă o constituie numărul foarte mic de studenți cu dizabilități pe care îi putem întâlni în aulele universitare. Din cei peste 100.000 de studenți care studiază în universitățile din Moldova, 300 sunt cei cu nevoi speciale. Aurora Furtună.
Puțin dintre beneficiarii noștri afirmă că sunt ajutați să urce la etajul 2 sau elementar să intre în clădire dacă au o disabilitate cu vederea. Nu există cărți cu alfabet Braille. Nu există cărți cu un format electronic ca studenții cu disabilități, dacă au probleme cu vederea, să poată studia acasă. Nu există calculatoare care să poate fi mărit șriftul mare și studentul elementar să beneficieze de internet în cadrul instituției. Sunt îngrijiți de rudele sale acasă, sunt și nevoie să studieze acasă, deoarece nu se pot încadra elementar în comunitatea studenților de la instituția superioară care fac studiile.
Am întrebat-o pe Aurora Furtună cum ar putea autoritățile, dar și administrațiile universităților să contribuie la soluționarea problemelor studenților cu dizabilități.
Cred că ar fi nevoie de o schimbare de mentalitate a conducătorilor universității. Ar fi bine să se facă careva investiții la nivel arhitectural. Nu sunt rampe, nu sunt indicatori pentru studenții cu disabilități cu văzul. Să le permită studenților să scrie mai mult, să nu dicteze atât de rapid, să înțeleagă careva întârzieri. Nu vreau să spun că să tolereze absențelor, dar să meargă la întâmpinarea acestor studenți, deoarece mai dificil este pentru ei să se miște și mai dificil este pentru ei să ajungă elementar la universitate.
Reprezentanta Asociației Studenților cu Dizabilități e de părere că Ministerul Educației de la Chișinău nu depune eforturi suficiente în vederea susținerii acestor tineri. La rândul său, Agnesa Eftode, consilier la Ministerul Educației, ne-a declarat:
în urma realizării proiectului Egal în Educație, am solicitat să fie respectată legislația, actele normative și chiar să întocmească planuri de măsuri pentru a sprijini această categorie de studenți.
Prezent la masa rotundă organizată de Ministerul Educației și Consiliul pentru Cercetări și Schimburi Internaționale, pe scurt AIREX, John Balian, prim-secretar pentru cultură și mass media la Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, a spus că toți studenții moldoveni trebuie să aibă acces în egală măsură la studii.
It is important for Moldova.
Este important ca și în domeniul educației să nu existe probleme, și asta pentru că România, țara vecină, va adera de la 1 ianuarie la Uniunea Europeană. Noi suntem aici în Moldova tocmai pentru a ajuta această țară să înregistreze un nivel mai bun de dezvoltare. Educația e un pilon important pentru orice națiune și dacă acesta este unul puternic, atunci și o națiune devine puternică.
Potrivit legii privind protecția socială a invalizilor, discriminarea persoanelor cu nevoi speciale este interzisă și se pedepsește conform legii. La modul practic, însă, cazurile de discriminare de cele mai multe ori rămân nepedepsite și trădează imaturitatea societății. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Pagina de politică externă este dominată astăzi de femei. La Washington, deputata democrată Nancy Pelosi se pregătește să devină prima președintă a Camerei Reprezentanților, ca urmare a victoriei democraților în alegerile parțiale pentru Congresul American. Nancy Pelosi a suferit însă în cadrul partidului o înfrângere importantă. Cum este posibil? Oana Serafim i-a pus întrebarea corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Astea sunt limitele disciplinei de partid în politica americană. Practic, președintele Camerei Reprezentanților devine, ca și un președinte de stat, o funcție care este peste cele două reprezentări ale democraților și republicanilor în Camera Reprezentanților. Cele două partide au lider ai majorității, care va fi democrată, și lider al minorității. E pentru funcția de lider al majorității democrate, Nancy Pelosi l-a sprijinit pe deputatul de Pennsylvania, John Mercer, cel care, în urmă cu câteva luni, se pronunțase public și continuă să o facă pentru retragerea efectivelor americane din Irak. Dar Mercer a pierdut votul secret în grupul democrat cu 149-86 în fața deputatului de Maryland, Steny Hoyer. Pe de altă parte, însă, doamna Pelosi a fost confirmată în funcție și astfel va deveni președinta Camerei Reprezentanților. Deci, nu toate veștile au fost proaste pentru Nancy Pelosi.
Cum a încercat însă doamna Pelosi să depășească faptul că într-o funcție în care esențială este abilitatea de a-ți controla grupul parlamentar, prima s-a încercare de a face acest lucru a fost un eșec, sau cel puțin așa pare.
După ce a făcut apel la unitate, Pelosi și-a pus într-adevăr prestigiul în joc nominalizându-l pe John Mercer. Nancy Pelosi și-a asumat însă riscul și-a pierdut.
Într-un fel, victoria lui Steny Hoyer este un semnal al intențiilor democraților care vor prelua conducerea Congresului, nu-i așa?
Da. În cel puțin două chestiuni importante, pozițiile celor doi competitori diferă radical. Una este prezența militară americană în Irak. John Mercer se pronunță pentru retragere. Hoyer consideră că orice decizie precipitată este contraproductivă. Dar în general, victoria lui Steny Hoyer, care preia astfel cea de-a doua poziție în Camera Reprezentanților, reflectă cele întâmplate la alegeri. Cei mai mulți democrați învingători sunt politicieni moderați de centru, la fel ca și Steny Hoyer.
De la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Ana Serafim.
În Franța, pe de altă parte, se prefigurează posibilitatea ca la primăvară viitorul președinte al țării să fie o președintă. Ségolène Royal a câștigat alegerile interne în Partidul Socialist și va fi candidat acestui partid în alegerile prezidențiale din 2007. Revine la microfon Oana Serafim.
Victoria doamnei Ségolène Royal a fost zdrobitoare ieri seară, ea obținând peste 60% din voturile socialiștilor, în timp ce contracandidației fostul premier Laurent Fabius și fostul ministru Dominique Strauss-Kahn au obținut în jur de 20%. Vreau să vă spun pur și simplu cât de fericită sunt, trăiesc cu intensitate acest moment de fericire. Este un mare privilegiu pentru mine că atât de mulți militanți socialiști mi-au dat votul lor. Ségolène Royal se va confrunta la primăvară cu candidatul partidelor de centru-dreapta pentru funcția supremă în statul francez. Unul dintre posibilii ei contracandidați este Nicolas Sarkozy, actualul ministru de interne de la Paris. Astăzi, pe străzile Parisului, oamenii au fost uimiți de victoria doamnei Royal în confruntarea de ieri din cadrul Partidului Socialist. Sunt foarte surprins, foarte uimit de rezultate. Cred că e grozav că a câștigat, dar victoria ei este incontestabilă și foarte puternică. Sunt foarte bucuroasă pentru că, în mod obișnuit, eu sunt de dreapta, dar această victoria lui Ségolène mă face să mă gândesc, poate că de data aceasta voi vota pentru stânga. Sunt foarte surprins, toate trucurile făcute n-au mers și cred că va fi o competiție foarte strânsă între Sarkozy și Ségolène Royal și cred că o să fie o luptă dură și francezii o să urmărească această confruntare cu interes. În ciuda faptului că multe din opiniile doamnei Royal par să fie independente de linia Partidului Socialist, mulți analiști politici cred că în esență ea rămâne un candidat cu puternice opinii de stânga, care ar dori să pedepsească firmele franceze care se îndreaptă către Est, către o forță de muncă mai ieftină și ar fi sugerat obligativitatea apartenenței lucrătorilor la sindicate. Ea este în favoarea căsătoriilor între persoane de același sex și în viața ei personală nu s-a căsătorit niciodată cu tatăl celor patru copii ai ei, François Hollande, liderul Partidului Socialist. Succesul ei în competiția internă din Partidul Socialist francez sugerează că socialiștii francezi ar putea să se îndrepte spre un socialism mai temperat și mai de centru, precum cel al laburiștilor lui Tony Blair sau al socialiștilor italieni, conduși de premierul Romano Prodi.
A relatat Oana Serafim. În România, apreciază analistul Traian Ungureanu, se încheie o săptămână derutantă.
Ea a început cu trimiterea în judecată a fostului prim-ministru și lider PSD Adrian Năstase sub acuzații de corupție majoră. Rechizitoriul care îl însoțește pe Năstase în fața înaltei curți de casație și justiție e un document uluitor. Dacă vor fi confirmate în justiție, datele descriu un imperiu politico-economic personal. Ancheta parchetului a găsit date care sugerează că familia Năstase a dispus de compania Tarom, de personalul diplomatic din China, de autoritatea vamală și de un număr de firme de acoperire, așa cum dispune cineva, care are puterea să se substituie statului sau să devină chiar statul, în interes personal și de grup. Ori, evenimentele săptămânii aveau să ilustreze și în alt fel această linie periculoasă care scoate la lumină slăbiciunea internă a unui stat condiționat de alte centre de putere, asediat din afară de jocul larg al forțelor în spațiul ex-sovietic, și dinăuntru de licitația agresivă a oligarhiei. Marți seară au izbucnit incidentele violente din cartierul Ferentari, fără doar cea mai rău famată zona a Bucureștiului. Incidentele au pornit după ce compania electrică, exasperată de furturile de energie din rețea, a debranșat câteva străzi. Totul s-ar fi încheiat probabil după intervenția poliției, dacă nu apărea la fața locului Gigi Becali. Urcat pe o limuzină exorbitantă, Becali a promis că va plăti 400.000 de euro pentru a achita datoriile locuitorilor din Ferentari. A fost o intervenție importantă. Ea confirmă flerul sinistru al unui politician agresiv și periculos care știe deja să folosească pretexte incendiare și să atragă votul zonelor de la marginea sau din afara societății românești, fie că e vorba de ferentari, de sinistrații de la Vadurușca sau de muncitorii emigranți în Spania. Tot marți s-a adâncit problema autonomiei statului român la alt nivel, politico-energetic. Președintele Băsescu vorbise cu o săptămână înainte de problema generală creată în Europa de monopolul rus asupra livrărilor de energie. Marți, un raport al Alianței NATO avertiza asupra unei posibile strategii ruse de presiune politică prin șantaj energetic. Joi, secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a sosit la București. În același timp, au crescut speculațiile privitoare la problema jocului de putere de pe piața energetică internă a României. Privatizarea Petrom a revenit în discuție și taberele s-au conturat deloc surprinzător după un tipar politic vechi. Președintele Băsescu, care a lansat în forță chestiunea autonomiei energetice a României, pare nemulțumit de actualul aranjament, iar CSAT se pregătește să dezbată problema privatizării Petrom săptămâna viitoare. În același timp, prim-ministru Tăriceanu a reacționat imediat declarând că analiza privatizării Petrom ar trimite un semnal negativ către investitori. Tăriceanu e apropiat de lobby-ul petrolier al lui Patriciu și simpatizează falanga aristocrației creată prin speculație pe piața energetică internă. Realitatea de fond a discuției e problema controlului de stat asupra rezervelor, exploatării și distribuției energiei sau trecerea controlului de stat în sectorul privat, însă în condiții de maximă siguranță și nu într-un aranjament care ar putea întări sfera centrelor de putere internă. Oligarhia, cum se spune cu un termen din ce în ce mai actual. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Cazul asasinării acum 3 ani a omului de afaceri din Chișinău, Piotr Sarâ, a revenit astăzi în actualitate odată cu reapariția în public a deputatului comunist Vasile Iov, care a fost acuzat recent de familia Sarâ că ar fi comanditarul asasinatului. Și tot astăzi, corespondenta Europei Libere, Viorica Zaharia, a aflat de la Procuratura Generală noi informații despre soarta petiției depuse de familia Sarâ.
Procuratura Generală a acceptat pentru examinare petiția oficială depusă de familia Sarâ, petiție în care semnatarii declară că dețin informații de natură să-i determine să creadă că deputatul Vasile Iov ar fi fost interesat de asasinarea lui Piotr Sarâ. Cererea nu va constitui însă obiectul unui dosar separat. Iată ce a declarat Europei Libere șefa Serviciului de Presă al Procuraturii Generale, Victoria Zumbreanu.
Cererea respectivă a fost atașată la dosar și se examinează în cadrul cauzei penale aflate în prezent în procedura secției de exercitare urmăririi penale în cauze excepționale Procuraturii Generale.
Potrivit Victoriei Zumbreanu, în timp ce dosarul referitor la omorârea lui Piotr Sarâ era examinat în judecată, au apărut noi persoane bănuite, care desigur nu pot fi nominalizate la moment, în privința cărora procuratura acumulează probe. Procuratura evită să prezinte alte detalii, făcând trimitere la taina anchetei. Omul de afaceri din Chișinău, Piotr Sarâ, a fost împușcat mortal în fața casei sale în urmă cu 3 ani. El împlinise vârsta de 50 de ani, conducea o întreprindere și deținea pachete importante de acțiuni în câteva fabrici de vinuri. Familia sa, soția și 2 fii au declarat public săptămâna trecută că, în baza unor investigații întreprinse pe cont propriu, au ajuns la concluzia că deputatul comunist Vasile Iov ar fi fost interesat de omorârea lui Piotr Sarâ. Solicitat astăzi, când a putut fi găsit, de Europa Liberă să comenteze acuzațiile aduse de familia Sarâ, Vasile Iov a declarat.
Eu vreau să vă spun că aceasta este o născocire, o minciună, fără comentariu.
Vasile Iov încheie relatarea Vioricăi Zaharia. Trecem acum la București, unde corespondenta Europei Libere, Tania Radu, a citit pentru dumneavoastră, ca în fiecare zi, presa românească.
Patriarhul României, prefericitul teoptist, a împlinit 20 de ani de când conduce Biserica Ortodoxă Română. Aniversarea a nimerit însă în contextul disputelor legate de dosarele de securitate ale preoțimii, dosare pe care biserica a refuzat constant să le facă publice. Presa de azi digeră greu propunerea Patriarhiei ca dosarele preoților să fie cercetate de o comisie specială în cadrul unui parteneriat cu Consiliul pentru Studierea Arhivelor Securității. Ziarul Cotidian definește această soluție cu cuvintele folosite de un membru al Colegiului CNSAS, Corneliu Turian, un CNSAS în sutană. În ziar se explică apoi ce urmează, de fapt, preoții vinovați de colaborare cu fosta securitate vor fi judecați de ierarhia bisericească, pe motiv că păcatul de lațiunii se rezolvă prin taina mărturisirii și se ispășește prin căință. Într-un comentariu pe această temă, Cristian Pătrășconiu, de asemenea în Cotidianul, îl acuză pe patriarh de lașitate față de regimul comunist care a dărâmat biserici și a golit forțat mănăstiri. Aceeași ieșire din situație, respectiv Comisia Specială de Cercetare a Dosarelor Preoțimii, este privită în ziarul Ziua ca o formulă reușită. Încă de pe pagina 1 se vorbește despre o dublă pedeapsă pe care ar urma să o primească preoții care au colaborat cu securitatea. CNSAS îi va deconspira, iar Sfântul Sinod va lua împotriva lor măsuri canonice. Jurnalul Național publică astăzi 3 pagini de interviu cu Patriarhul Teoctist semnate de directorul ziarului Marius Tucă. Patriarhul răspunde unei întrebări directe: ați colaborat cu fosta securitate? Dar o face sub un plural echivoc și folosind un fel de pildă. Patriarhul Justinian ar fi stabilit linia de conduită sub regimul comunist, având ca unic scop salvarea Bisericii Ortodoxe. În esență, această conduită, pare să spună ziarul Jurnal Național, presupunea colaborarea. Patriarhul poate fi citat însă în nume personal cu afirmația: eu personal nu văd securitatea despărțită de stat, am citat. Ori de la stat venea totul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Capitala Staliță de mâine publică un articol intitulat Petițiile anonime. Adevăr, intrigă, bârfă. Articol din care aflăm că la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport parvin multe petiții anonime. Iată de ce direcția a convocat o ședință cu participarea managerilor școlari la care s-a discutat despre felul în care se colectează banii în școli și licee. Tot Capitala Staliță propune un interviu cu Valeriu Bodean, șef interimar al Direcției Autorizare și Disciplină în construcții a primăriei. Subiectul principal al discuției sunt construcțiile neautorizate din orașul Chișinău. Am rugat-o pe Iuliana Bogușevski să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Făclia.
Într-o scrisoare deschisă expediată la redacție, Silvia Noroc, profesoară la un liceu din Fălești, își întreabă homologii ce formulă aplică ei la cheltuirea salariului de 700-1000 de lei, când minimumul de existență este de 1800 de lei. Citez din Răvaș. Plângem de mila propriilor copii și ajungem la versul: ce folos de viața ce trăiesc? Iată și alte titluri. Pentru a ști încotro mergem, trebuie să știm de unde venim, o critică a reformei școlare de profesorul Virgil Mândăcanu, câte poți învăța de la Germania, o relatare de la unicul liceu român-german din Republica Moldova.
Ziarul Partidului de Guvernământ Comunistul inserează o declarație a Comitetului Executiv Politic al CC al PCRM. Declarație din care citez: executând dispozițiile directe ale Tiraspolului, reprezentanții administrației orașului Râbnița, sub pretext fals, au închis și au sigilat oficiul Comitetului Raional Râbnița al Partidului Comunist din Transnistria, situat pe platforma Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Este semnificativ momentul ales pentru asemenea acțiune absolut ilegală. Autoritățile tiraspolene se pregătesc febril de apropiatele alegeri ale președintelui autoproclamatei republici. Într-o manieră care nu cadrează cu normele și principiile democratice, ei reprimă libertatea gândirii. Se spune în declarația Comitetului Executiv Politic al CC al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. Tot în Comunistul puteți citi un articol intitulat Despre noua politică economică a Republicii Moldova, semnat de Comisia Ideologică a Comitetului Central al PCRM. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
cu prerevista presei moldovenești ne apropiem și de sfârșitul acestei ediții a emisiunii Ora Moldovei, dar înainte de a ne despărți, vă reamintesc principalele titluri ale zilei. Vizele pentru România vor fi acordate gratuit și nebirocratic, a asigurat Alexei Crăcan, director în Ministerul de Externe, într-un interviu acordat Europei Libere. Iar istoria integrată a continuat să încingă spiritele în Parlamentul de la Chișinău, provocând ciocniri între Partidul Comuniștilor și PPCD. Cu aceasta, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode își iau rămas bun de la dumneavoastră și vă spun pe mâine!
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio